Martin, no zase. Si si objednal lektora cez Naturalie?
Hej, 4 vajcia som jej poslal.
Ty si?
No ale čo tá rubrika? 5 otázok.
To už by nám nevyšlo časovo.
What's wrong, man?
Ahojte kamošky, moje meno je Lubica, práve počúvate podcast Kamošky bez krabošky. Tento podcast je venovaný všetkým ženám, dievčatám, slečnám, ale aj nejakým pánom, ktorí by chceli nazrieť trošku do ženského sveta. Spoločne si pokecáme na rôzne témy a aby som nerozprávala len ja, budem si pozývať aj rôznych hostí. Niektoré témy rozoberieme s mojimi kamoškami, iné s mojimi kamošmi. Práve počúvate podcast na tému Ako sa nezblázniť počas karantény. Viac ako polovica obyvateľov Slovenska ostala pracovať z domu. Práve v tomto pandemickom období. O tom, ako sa nezblázniť, dokonca ako sa rozvíjať a na sebe pracovať, sa dnes porozprávame s mojim skvelým kamarátom Martinom, ktorý si našiel čas, prišiel si sem posedieť a vypiť si kávičku. Martin, vítaj.
No, vítam. Ešte mi chýba tá kávička.
Ponúkli sme ti 2 kávy, ale ani jedna ti nebola dobrá, takže... Objednáme, Martin, objednáme.
Mliečko, stačí mliečko a potom už budú aj tie kávy dobré.
No, dlho sme sa nepočuli takto prostredníctvom podcastov. Som rada, že si našiel čas a že sa ideme spoločne porozprávať práve na tému, ako sa rozvíjať v rámci tejto karantény. Ja by som ešte chcela povedať, že ťa budú naši posluchači a posluchačky počuť častejšie v podcastoch Kamošky bez krabošky, pretože si na blízku.
Nebudeme asi klamať, aj?
To je jedna vec. Máš podľa mňa veľmi dobré názory na akúkoľvek tému.
Pokračuj.
Rád rozprávaš.
Tak neviem, či úplne rád rozprávam, ale tak
nesandujem.
Rád sa vyjadrím ku aktuálnym témam.
Tak podľa mňa si rád, že si tu nie.
Tak to je celkom taký statement.
Ale ty vresne.
Ale tak myslím, že ten pol roka, čo sme sa dohodli, že tu nebudem vystupovať, už ubehol. Takže áno, som rád, že som tu.
Takže je to v poriadku. No, ja verím, že vám sa budú naše podcasty páčiť a myslím, že by sme aj tak mohli hneď začať. Tak vítaj teda ešte raz a poďme sa do toho pustiť. No, ja by som tak začala teda na úvod, že téma seberozvoj v karanténe. Myslíš si, že sa to dá? Že práve teraz je ten čas, kedy sa ľudia vedia rozvíjať, vedia na sebe pracovať, zamakať, aj sa niečo možno nové naučiť, dozvedieť?
Myslím, že teraz je asi najlepšie obdobie na to, aby ľudia na sebe pracovali, pretože majú veľmi veľa času sami so sebou, alebo teda mali by sa naučiť teda prijať samého seba a
sem tam mám pocit,
zároveň teda tým, že človek veľmi nechodí vonku, tak môže teda zlepšiť nejaké svoje stránky, hej, že napríklad ako sme sa aj bavili, že pozrieš sa do zrkadla na seba, povedzme ešte, keď je človek nahý.
Martin, obzerá sa v zrkadlo nahý.
A potom vlastne posúdi, že či si sám so sebou spokojný. A že čo, ak nie, takže čo by si vedela zlepšiť. A na čom by si vedela zapracovať a rovnako tak aj mentálne v podstate, že človek môže čítať. Ale tak nebudem asi predbiehať. Zatiaľ teda na úvod poviem, že určite je podľa mňa teraz skvelé obdobie na to, aby človek nejako zrástol a popracoval na sebe.
Máš určite pravdu. Ja som sa aj tak snažila, že si spraviť nejaké štatistiky alebo nájsť, že koľko percent populácie ostalo na home office-och a môžem potvrdiť, že je to možno viac ako 50%, čo je dosť ľudí, ktorí museli opustiť to svoje pracovné prostredie, zdať sa možno toho sociálneho kontaktu, dobrej kávy, komunikácie s kolegami a museli ostať pracovať v jednoizbovom, dvojizbovom byte na home office. Ako to máš ty? Chodíš, alebo teda si z tých vyvolených, ktorí môžu chodiť do ofisu, alebo pracuješ iba z domu?
Obávam sa, že medzi túto vyvolenú skupinu nepatrím. Akože máme na ofise nejakých výnimočných, ktorí sa podarilo možno vybaviť to miesto a bude tam chodiť. Neviem teda, či už z dôvodu toho, že majú doma povedzme malé deti, alebo sa robia nejaké práce okolo domu, alebo že či to bolo fakt, že nejaká protekcia. Ale teda pár ľudí takto funguje, ale ja v podstate nemám na to právo, takže som nútený teda robiť z domu.
No a chýba ti to? Cítiš to, že je to také, že iné? Ako v tej práci?
Určite je to iné a určite mi to chýba. Ja ako hlavný benefit toho, že človek chodí na office, vnímam možno to, že človek ako keby mal taký silnejší pocit, že niekde patrí. Mm-hmm. Vieš, že patríš do nejakého kolektívu, patríš do nejakej firmy. A takto, keď je človek doma, tak pôsobí viac tak sám za seba. Že mm-hmm. ja vlastne ako keby som nikam nepatril, len proste robím pre nejakú firmu a nerobím to pre, v podstate už ani nerobím to v rámci toho, že patrím niekde, ale robím to kvôli tomu, aby som sa uživil, hej, aby som fungoval. A tým pádom aj prichádza človek o takéto rozdelenie, že môj voľný čas a moja práca, hej, lebo som doma, mm-hmm. tak stále v podstate je ten pracovný čas, hej, že...
No počkaj, to by som ťa ešte na chvíľku zastavila. Ja by som sa spýtala, že povedal si teda, že pracuješ z home office-u. A je to už asi teda dlhšie v rámci vašej firmy, niekoľko mesiacov?
No, my sme ešte mali povolené chodiť na office do konca decembra. Mm-hmm. No a od januára teda už nie, už som v podstate nebol na office.
Čiže od januára v podstate pracuješ z domu. Mm-hmm. No a ako si ty upravil svoje pracovné prostredie? Urobil si nejaké zásadné zmeny, že ja neviem, napríklad prestavil si si izbu, alebo musel si si dokúpiť nejaké pracovné pomôcky, alebo ako si si to spríjemnil tak, to svoje pracovné prostredie, aby si tam vedel tráviť tak veľa času?
Jediné asi, čo som si dokúpil, boli moje okuliare proti modrému svetlu. Ale inak nemám pocit, že by som teda nejako si... zveladil moje domáce prostredie. Jednoducho mám stôl, na ktorom mám počítač svoj osobný a mám tam dosť miesta na to, aby som si tam dal aj pracovný počítač a na ňom v podstate pracujem.
Mm-hmm. Čiže zásadné zmeny si nerobil, ale vieš, čo by ma tak zaujímalo, že aký je ten tvoj pracovný deň, že ako začínaš, ako si ho možno tak akože odštartuješ, či máš nejaký režim pravidelný, alebo všetko riešiš tak, že vstanem a iba robím?
No... v podstate, čo sa zmenilo od toho, odkedy teda som začal, teda prestal chodiť na office a začal robiť z domu, tak v podstate spím asi o hodinu dlhšie, lebo zvyčajne som stával o 6, teraz stávam o 7. Hodinku mám na také prebudenie sa, na raňajkovanie sa, umytie sa, nejaká ranná hygiena a o 8 už väčšinou zasadám teda k počítaču, začnem teda si pozerať nejaké komunikácie, maily, čo mám a popri tom teda komunikujem s kolegami, či už máme nejaké telefonáty, videohovory, alebo iba si píšeme. No a potom teda začnem pracovať, ponorím sa do práce, niekedy okolo 11:30 až 12:00 sa tak trochu uvoľním. Buď si objednám obed teda predtým, alebo si niečo navarím. A my máme zvyčajne vo firme hodinku asi na obed, takže väčšinou do tej hodiny sa zmestím, no a potom zase pokračujem prácu a až do niekedy neskorého večera.
Čo to znamená neskorý večer u teba?
No, tak neviem, 9-10 hodín večer, alebo 11 niekedy, podľa potreby záleží teda.
Tak akože ty pracuješ viac menej od vidím do nevidím.
Ale aby som teda povedal, hej, že na mieru, že zase teraz momentálne máme sezónu v práci, čiže nie je to takto celý rok, ale mám pocit, že tá pandémia možno tomu trochu dopomohla, že keď minulý rok ešte tu nebola v podstate, akože viem, že teraz boli nejaké príspevky, že už sme tu rok s pandémiou, ale pamätám si, že ešte začiatkom marca sme ešte chodili na office. A na office teda to bolo tak, hej, že ja neviem, my pracujeme teraz akože oficiálne od 8 do 6, že tam je tá hodina na obed, čiže nejakých tých 10 hodín, hej, dokopy. A v podstate tam to tak platilo celkom, že prišla 6 hodina, pri najhoršom 7 a človek šiel domov a už doma nepracoval. A teraz človek pracuje aj doma, respektíve, že je stále doma.
Veď to, že ono sa to tak zmenilo, že ten človek robí viac menej dlhšie. Podľa mňa každý v tej svojej práci minimálne hodinku, dve venuje viacej času tomu, že pracuje. Lebo v tej robote si zaklapal počítač, išiel si a takto sa musíš vlastne k tomu kvázi ešte, chce si dokončiť, hej, a stále a potom si človek nevie povedať takú tú hranicu, že a teraz stačilo.
Hej, tu je práve ten problém, že človek nezaklapne ten počítač veľakrát. Povie si veľakrát možno aj to, že však čo budem robiť som doma, tak si aspoň spravím viac, aby som mal toho menej, lenže tá práca neobúda. Respektíve momentálne sme v takej fáze, že jednoducho človek môže robiť viac, človek môže robiť menej, ale vždy jednoducho nikdy tú prácu nespraví úplne. Takže tak.
Ty žiješ sám?
Ale počkať, ešte predtým, než sa dostaneme ku mne a ako žijem sám, tak by si mohla povedať ty, že aký máš ty tvoj pracovný týždeň? Že či tam je nejaká zhoda, alebo že či to je nejaké iné od toho môjho.
Vieš čo, no tak mne v prvom rade strašne chýba ten sociálny kontakt, ktorý som mala v práci. To, že naozaj si prídeš do tej roboty, zapneš si ten počítač, prehodíš nejaké slovo s tým kolegom, kolegyňou, ja neviem, dáš si tú kávu, máš ten obed spoločný a si tak akože v takom v sociálnom kontakte. Tým, že som ostala takto doma, tak tiež mám taký pocit, že určite teda pracujem oveľa viac, minimálne čo sa týka hodín. A všetko robím kvázi v takom zhone, že neviem si ani na ten obed nájsť takú tú, ja neviem, že pol hodinu, tri štvrte, že stále ma to tak ťahá, že pozriem si ten mail, pozriem si, čo mi prišlo, čo ešte musím vybaviť, sem tam mi pípne aj nejaký telefonát, takže je to také, že človek sa na to aklimatizuje v podstate, ale je to náročné obdobie pre mňa ako človeka. A čo sa týka napríklad toho pracovného prostredia, tak no, my máme v podstate dvojizbák. Ja mám kuchyňu, teda okupujem a nemám tam akože nič nejaké špeciálne, mám jeden pracovný počítač, telefón a v podstate kopec papierov rozhodených po byte, lebo všetko si musím značiť tým, že všetko sa deje, každý ti zavolá, napíšem až milión telefonátov počas toho dňa, milión mailov, takže aby som nezabudla, si musím značiť. No a v podstate je to už teraz taká rutina, ale no, človek si zvykne, len chcela by som už veľmi, aby to skončilo, aby som mohla sa aj stretávať s tými ľuďmi osobne, aj komunikovať viac, aj mať takú možno takú väčšiu pohodu, ale teraz je to niekedy aj také, že stresové celkom. Lebo keď niečo riešiš v rámci tej svojej práce a si v tom office, tak toho človeka odchytíš, pobavíš sa o tom, vysvetlíš si to. Ale keď si napríklad čakáš na nejaký mail alebo na nejakú správu, každý má toho milión, čo musí vyriešiť za ten deň, čiže veľakrát sa to komplikuje. Aj práve z toho dôvodu mi to tak chýba, že tá práca v office.
Aj no, tak to máme veľmi spoločné, si myslím.
No dobre, ale chcela som to teda, že ty bývaš sám, a ja bývam s partnerom.
Tak nebývam úplne sám.
Tak ale tak väčšinu času si sám.
Ale áno, momentálne to ja mám jedného spolubývajúceho a ten je doma. Takže som sám už od januára.
Ale ja som sa chcela práve, preto som chcela na to nadviazať, že či to vnímaš ako výhodu alebo nevýhodu. Lebo ja ti poviem, prečo sa pýtam. Lebo my sme dvaja s Brančím teda a niekedy je to také, že aj keď sme každý vo svojej izbe, tak toho času trávime spolu dosť. Aj keď nie je ten čas taký, ako by som si predstavovala, že nejaký výlet alebo ja neviem, proste je taká tá zmena, že stále nerobíme obidvaja, tak niekedy je to aj také, že už na psychiku, že už chceš mať aj pokoj od toho človeka a potom, ja neviem, chodíme sa každý sám napríklad prejsť raz za čas, hej, že niekedy ti to tak príde, že už je toho veľa, že stále s tým istým človekom a že ty si napríklad takto, že väčšinu toho týždňa sám, že môžeš si tak ten čas manažovať, hej, že nemusí sa pozerať, že či si napríklad obývačke pozeráš telku, alebo tú obývačku ti nemá kto okupovať, hej, že proste máš ten byt kvázi iba pre seba. Že či to vnímaš ako výhodu, že si sám, alebo aj ako možno jednu z nevýhod?
Podľa mňa to je veľká výhoda. Ja si to neviem vynachváliť, hej, že mám pokoj, že nikto mi nehovorí, že som nechal, neviem, povedzme svinčí v kuchyni.
No.
Akože, lebo ja fakt, že nemám veľmi teraz čas, že upratovať a tak, hej, tak ako ja veci proste nechám tak, ako sú,
mm-hmm.
A potom večer, keď skončím prácou, tak potom to vlastne všetko poupratujem. Lebo zase nemám rád bordel ani nič, len v podstate nikoho to neruší cez ten deň.
Presne.
Alebo napríklad, ja neviem, som si pral minulý týždeň.
No.
A stále mám vyvešané prádlo. A viem si predstaviť, že keby teraz spolubývajúci je na byte, tak určite by mal nejaké výhrady.
Mm-hmm.
Že kedy si to konečne dám preč. Ale fakt som na to nemal čas. A akože teraz cez víkend to určite spravím, len
som ťa zamestnala.
Hej, ale ide o to, že fakt, že ja to vnímam pozitívne hlavne v tom, že nemám žiadnu kritiku.
Mm-hmm.
Vieš, že niečo, toto si nechal zlé, toto, tuto je problém, táto je, tamto je problém. Že jednoducho sám za seba si zodpovedám a viem si aj manažovať svoj čas a tiež ma nikto neruší pri práci, hej? Že by mi niekto teraz čo si hovoril, alebo takto. Lebo pamätám si, že keď pandémia začala, tak bola tam s nami ešte jedna ďalšia osoba na tom byte. A mal som tiež taký istý pocit, ako ty si spomínala, že teraz chcem byť sám a nemohol som byť, že jednoducho vstúpil som do kuchyne a tá osoba tam stále bola a jednoducho dosť mi to prekážalo, takže viem sa úplne do toho vžiť a práve preto si to možno takto užívam. Zase ďalšia vec je, že jedna moja spolubývajúca ešte na starom byte hovorila, že ona bola sama 2 roky a že tam už potom začala cítiť takú samotu, že jej to trochu prekážalo. Tak teraz neviem, že kde je možno ten balans, že kedy človek začne možno si vyžadovať tú pozornosť, respektíve, že chcel by s niekým byť a rozprávať sa, a kedy je to také, ako to mám ja teraz, hej, že si to človek užíva.
Mm-hmm. No, podľa mňa je to aj tak, že ono treba nájsť takú tú správnu mieru a taký ten správny stred, vieš, že aj byť s tým človekom, aj mať ten čas pre seba. Tak ako keď chodíme do roboty. Lebo tým, že chodíme do roboty, každý do inej, tak každý má kvázi to svoje, ten svoj priestor. Aj ten svoj čas. A potom po tej robote sme už spolu, čiže je to vždy potom také pekné, že sa tešíš na toho človeka.
Mhm.
No a keď už sme, ty si aj načrtol teda aj tie víkendy, že práve cez ten víkend si ideš takže doupratovať, doskladať prádlo a všetko, tak ako trávivaš tieto víkendy, hej, že keď tak veľa pracuješ a máš teda ten čas na ten víkend, tak čo spravíš?
Ono to je tak, že v podstate ja tým, že tak veľa pracujem, tak možno to je aj také nevyhnutné pre mňa, hej, trochu vypustiť dušu a trochu sa fakt, že odreagovať. Tak zvyknem si robiť také, ja neviem, aj už aj piatky, keď začínajú teda, že piatok už nezvyknem robiť tak dlho, tak si zvyknem urobiť taký možno seriálový večer alebo filmový večer, že si pozriem niečo dobré, čo ma zaujalo. Potom dosť počúvam audioknihy, tým, že v podstate teraz ja mám dosť takú prácu náročnú na pozornosť, na čísla a na spisovanie vecí, dokumentáciu, tak ja mám trochu takú averziu voči čítaniu, že mám problém vydržať čítať niečo dlhšie, takže v tomto ma zachránili trochu audioknihy, že som si začal teda počúvať a celkom ma to chytilo, takže tomuto sa tiež venujem. A potom ešte možno nejaká rekreácia vonku, hej, že snažím sa ísť vonku, ísť si zabehať a tak, a dosť mi to pomáha teda.
No, tak to je veľmi, akože veľmi dobré, že máš aj takéto koničky. A ja by som možno takto plynulo premostila práve na to, že čo sa dá počas tej karantény robiť a ako sa vieme seba rozvíjať. Takže ty si načetol tie audioknihy, že to je také dobré. A kedy si vieš teda tie audioknihy okrem toho víkendu vypočuť? Máš, že aj v rámci dňa, že si nájdeš, ja neviem, pol hodiny, že vypočujem si pár strán alebo...
Väčšinou ráno, keď stanem, teda mám tú hodinu na to pripravenie sa, tak si, keď si robím raňajky, povedzme pol hodinu a ich teda ich jem, tak mám teda bezdrotové slúchadlá a počúvam teda časť, možno nejakú pasáž tej audioknihy, alebo možno aj nejaký podcast, hej, že si pustím a počúvam. Tak vtedy, potom cez obed niekedy tiež, keď si varím obed, tak tiež počúvam a večer už väčšinou asi nie, tam už väčšinou som taký unavený.
No, keď sme pri tých audioknihách, tak ja by som sa spýtala, že čo si naposledy počúval?
Naposledy som počúval takú americkú knihu od jednej spisovateľky, Marisha Pessl sa volá, a napísala knihu Nočný film, alebo teda Night film. A je to taká kniha o investigatívnom novinárovi, ktorý urobil ako keby jednu takú zlú reportáž, že ho jednoducho dostal ten človek a zničil mu život. No a teraz ako keby znovu ten prípad otváral, a je to dosť také tajúplné, ako odporúčam určite každému, kto má rád niečo také a tento štýl.
No, musím si aj ja stiahnuť nejakú takú knihu, lebo už som dlho nepočúvala žiadne audioknihy. No a vlastne okrem tých audiokníh máš ešte niečo, čomu sa ty vieš venovať v rámci toho sebarozvoja? Že učíš sa napríklad cudzie jazyky, športuješ, cvičíš? Alebo čo je ešte také, že kde je priestor?
Ako snažím sa teda cez víkendy behávať. Je to, teraz je to možno trochu náročnejšie pre mňa, lebo fakt cítim sa ako keby taký dosť vyčerpaný po tej práci, po tom náročnom týždni, že je to možno ťažšie, ale mám stále také predsavzatie, že by som sa chcel do toho dostať tak, že budem pravidelne chodiť behávať.
Áno.
Hneď ako sa trochu oteplí, lebo je to také, povedzme si, rovno depresívne ísť behať do tmy.
Potom
ako človek stráví, ja neviem, nejakých 11-12 hodín pri počítači.
Tak keď končíš o 10. večer, tak už teraz aj nemôžeš, lebo zákaz vychádzania.
Hej, a teraz máme tu nejaké pandemické opatrenia, čiže je to trochu teraz možno komplikovanejšie, ale určite by som chcel možno aj k tomu cvičeniu sa znovu vrátiť. Ja som pravidelne cvičieval v podstate ešte keď tá pandémia nebola taká strašná po tom lete, že ešte boli otvorené fitness centra.
No, to chcem práve spýtať, na to chceme nadviazať, že či pociťuješ nejaký možno taký menší priestor na to, že cvičiť? že či sa dá aj doma nahradiť to cvičenie vo fitku, alebo v podstate môžeš to limitovať iba na nejaké určité cviky alebo aktivity?
Vždy záleží, že aký máš equipment doma, hej, aké máš vybavenie, že niektorí ľudia majú doma činky,
no,
tak si vedia nejako vynahradiť. Ďalší ľudia majú zase hrázdy alebo bývajú blízko nejakého workoutového ihriska, mm-hmm, tak tiež vedia takto nejako nahradiť tie cviky, ktoré sa robia v rámci fitka.
Mm-hmm.
Ale ja niečo takéto nemám, hej, nemám ani doma činky, ani nemám blízko nejaké toto workoutové ihrisko. Čiže je to pre mňa trochu ťažšie. Ako vždy zvyknem, keď chodím behávať, že keď idem niekde behať, tak raz v rámci toho ihriska urobím, ja neviem, 10 kolečok, potom si dám prestávku na nejakom workoutovom ihrisku, tam cvičím a potom behám ďalej.
Mm-hmm.
Teraz samozrejme je to trochu náročnejšie, lebo človek nemá až tak veľa energie, ale viem si predstaviť, že vieš podľa mňa trochu nahradiť teda to fitko. Ale už druhá vec je potom tá vec, že či človek má reálne podobnú motiváciu, ako ju má v tom fitku, keď príde. Lebo ja mám pocit, že vo fitku možno už aj to, že si tam prišiel, že si vynaložil tú energiu na to, aby sa tam dostal, tak ťa motivuje oveľa viac, ako keď si doma. Stále proste sedíš niekde a že či fakt chceš investovať, ja neviem, tú hodinu toho času, alebo pol hodinu do nejakého cviku.
To je niekedy presne ťažké, lebo ľudia sú pohodlní a už keď sú doma a nemusia sa proste nikde presúvať, tak je možno lepšie ostať na tom gauči.
Hej, presne
niečo
tak.
Niečo si pozrieť. Ale myslím si, že treba sa rozvíjať aj v tomto. Mne to napríklad tiež veľmi chýba, to, že tie fitka sú zatvorené. A hlavne to, že ja som chodila do takého svojho, kde som mala také moje špeciálne stroje.
Áno.
Akože aj keď to bolo možno formou placebo, hej, že zhadzuješ a tvaruješ a neviem čo. Ale veľmi mi to vyhovovalo, lebo som tam prišla, bol tam milý personál, super prístup, dobré stroje, aj celkovo prechádzka tam a späť. A teraz sme ostali takže doma. Máme tiež nejaké činky, máme stacionárny bicykel, takže ten využívame, ale tiež akože človek je namotivovaný možno chvíľu a potom keď z toho tak vypadne aspoň na týždeň, tak je to ťažké sa znova do toho dostať.
Je to pravda, no ako sa hovorí, nie, že zvyk je železná košela. Človek by teda mal nejakých 21 dní vydržať nejakú vec, robiť a potom to už pôjde samo, že to už pôjde telo možno aj pýtať, tie endorfíny a tak. Ja by som možno iba premostil na to, čo som hovoril na začiatku, že keď sa človek pozrie nahý do zrkadla a možno, že čo vidí, hej, že či je so sebou spokojný, mm-hmm, či nie je so sebou spokojný, tak to je možno to, hej, tá motivácia, čo by človek mal možno hľadať. Že keď nie som spokojný s nejakou partiou, ktorú mám, tak možno skúsiť na nej trochu zapracovať, hej, mm-hmm, urobiť, nájsť si nejaké cviky a pokúsiť sa teda aspoň vynaložiť nejakú energiu. No a keď možno človek začne za nejaký čas vidieť nejaké výsledky, že sa to proste zlepšuje,
mm-hmm,
tak si myslím, že to je fakt, že silná vec, ktorá ho potom nejako vydrží v dlhšom časom horizonte, bude hnať ďalej.
Mm-hmm. No a v akom si štádiu ty? Obzeráš sa takto v zrkadle?
Mm-hmm, určite. Určite. Podľa mňa každý. Každý je na seba zvedavý, že ako sa zmenil a tak.
A čo ti povedal o zrkadlo?
Ja som si všimol, že som dosť chudol teraz napríklad, že som taký. Nechcem povedať, že vyziabnutý, ale nie som taký svalnatý, ako som bol, hej, napríklad v lete, že som sa tomu viac venoval tým cvikom. Tak vidí tam ten rozdiel, ale tak verím, že tá svalová pamäť ma nesklame.
No dúfajme. Do leta musíme všetci vyzerať vo forme. Už keď sa otvoria kúpaliska a všetko, aby sme...
Hej, no, to by sme mali.
Mohli nastúpiť. Takže
už pomaly podľa mňa je čas začať, lebo... prejdú 3 mesiace a už tu bude leto.
No veď to. Počúvaj, a spýtam sa ťa jednu otázku, že či si myslíš, že je telka dobrý sluha alebo zlý pán?
Asi áno, ale ja telku vnímam v skôr takom nejakom kontexte, že si na nej, si tam prepojím notebook a pozriem si tam nejaký film, ktorý ja chcem. Nie taký, ktorý mi naordinuje televízia, alebo ho teraz hrajú. Pretože mne to príde strašne také obmedzujúce, vieš, v dnešnej dobe. Akože kedysi sme nemali na výber.
Hej.
Sme pozerali, čo prišlo, lebo nemali sme internet, alebo teda internet bol pomalý. A...
Telenovely so Starkou.
Áno, presne tak. Že vtedy sme pozerali, lebo fakt, že nebolo až tak veľa vecí na výber, pokiaľ sme teda neboli vonku, alebo tak. No a v dnešnej dobe už ľudia majú fakt na výber. Vieš si proste ten čas investovať. Akože keď viem, že nejaký dobrý film dávajú, a nevadia mi reklamy, tak OK, fajn, telka je fajn, mm-hmm, len stále mi to príde také, že sa človek ochudobňuje o tie reálne možnosti, čo má. Že ako veľakrát sa mi stalo, že som prišiel na návštevu ku niekomu a oni mi pustili telku do pozadia len preto, aby tam bol nejaký šum.
Však aj u nás to tak býva bežne, Martin.
A ja to neviem stále pochopiť, lebo mne to príde také, že absurdné, vieš, že chceš nejakým sa rozprávať, chceš s ním nejaký rozhovor mať a proste mňa tá televízia ruší, vieš.
Veď ja viem, že ty mi kričíš, že stíš to, je to hrozne náhle.
Hej, že proste ja chcem počuť toho človeka a rozprávať sa s ním a nepozerať telku, vieš, že to je taký zvláštny zvyk a podľa mňa tento zvyk tak budujeme trošku a v tomto mi príde televízia ako taký slípan, alebo respektíve nebezpečný precedens, že ľudia fakt sa naučia na ten šum a potom už bez neho sú takí bezradní. A to podľa mňa nie je dobré, pretože človek by práve že mal mať rád ticho, nie? Mal by proste byť na to s tým nejako vžitý proste.
Podľa mňa ako kto zase. Ja tiež nemám rád ticho a keď som sama v byte, tak mi musí niečo hrať, buď rádio alebo telka ako podcast.
Akože hudba je iná vec, hej, ale telka mi príde taká, dobre, pokiaľ sa nebavím o nejakom hudobnom kanáli vyslovene, tak mi to príde fakt, že je to taká zbytočnosť. Akože neviem, to je možno fakt, že ako sme každý naučení, ale pre mňa to je nepochopiteľná vec.
Dobre, tak telka teda, keď máš príležitosť, tak si pozrieš, ale iba niečo vybrané, hej, alebo teda
môžem,
čo také.
Môžem len toľko k tomu povedať, že môj spolubývajúci teda kúpil televíziu, niekedy myslím, že ešte v novembri,
no,
na Black Friday a ani raz odtedy som si ju nezapol. Sám. On možno zapol párkrát, že som tam bol s ním, ale ja som ju sám nezapol nikdy. Čiže ani neviem, či vôbec viem, ako sa zapína.
Bože, počuva, ja ti odporúčim, keď nechceš výjsť, že 2 týždne z domu, zapni si Prison Break od prvej časti a to naozaj budeš pozerať ako úplne, že wow. Dobre, a ja ešte možno tak premostím aj na takú tému, že téma podcasty, že čo napríklad z podcastov odporúčaš počúvať, lebo ja ich napríklad počúvam celkom často, tiež do podmazu hlavne. A mne sa páči napríklad Braňo Závodský naživo, alebo ešte podcasty Denníka ZME, čiže také politické, aby som bola aj v obraze. Lebo akože nehovorím, že tých politických informácií nemáme dosť v nejakých správach alebo tak, ale tiež ma zaujíma aj taký ten iný názor, tak čo napríklad ty počúvaš v podcastoch?
Vieš čo, ja mám politiky dosť v správach, keď si čítam, takže toto asi veľmi nehľadám v podcastoch. Ja väčšinou v podcastoch hľadám niečo buď také technické, hej, že mi niekto povie, ako sa niečom zlepšiť napríklad. A teraz momentálne som našiel, ale neviem, že či to je len ako keby podcast, ale mám pocit, že ako audiokniha to funguje a je to nejaké, že ako hovoriť k neznámym ľuďom alebo také niečo. Nejaký takýto názov to má, neviem úplne presný názov si teraz vyjaviť. A toto je niečo také, že skúmajú, hej, že čo všetko nevieme o neznámych ľuďoch a že ako možno, keď sa im prihovárame, že čo všetko môžu mať a ako možno spoznať nejaké tie red flagy a takto. Toto by som možno odporúčal, niečo takéto na komunikáciu, nech ľudia sa zvelaďujú, zlepšujú v komunikácii, lebo dosť mám pocit, že počas pandémie ľudia tak upadajú jazykovo, aj keď sme sa my rozprávali asi pred týždňom alebo kedy, keď sme šli na prechádzku, tak tiež sme to tak cítili, že človek stráca možno takú tú schopnosť plynule rozprávať a možno nejaké slová si tak zamieňa a potom tá reč pôsobí tak absurdne. Takže možno toto je fajn vec, že trochu počúvať niečo takéto, aby človek fakt ostal v tom šungu a neupadal. A potom možno niečo také, že ja neviem, o ekonomike alebo takto. Ale samozrejme, každý má nejaké záujmy. Hej. Tí, čo majú radi vzťahy, tak nech počúvajú nás.
presne tak. Odporúčame kamošky bez krabošky.
Presne tak.
A dielo už máme zatiaľ 5, takže ktorýkoľvek si môžete pustiť a dať nám vedieť, ako sa vám páčilo. No, a ja by som tak možno premostila ďalej, že vzdelávanie sa napríklad v cudzích jazykoch v rámci pandémie. Myslíš, že dá sa to aj online, alebo je lepšie vždy radšej vycestovať alebo mať možno nejaký kurz iba priamo s lektorom, alebo ako?
Určite je najlepšie vycestovať, pretože to človeka núči, hej, aby sa zdokonaloval proste byť v tej krajine, ale najlepšie sám, lebo keď tam je s nejakým Slovákom, tak bude s tým Slovákom a málo čo sa naučí. Potom druhá vec, asi najefektívnejšia vec, myslím, že fakt sú tie s lektormi, že si človek jednoducho dohodne nejakého dobrého lektora a zaplatí mu teda a alebo teda za nejakú inú odmenu, neviem. Naturálie.
Martin, no zase. Si si objednal lektora cez naturálie?
Hej, 4 vajcia som jej poslal.
Ty si?
V každom prípade, čo som chcel povedať, je to, že toto je taký druhý, podľa mňa, efektívny spôsob. Pretože...
Stále mi je smiešno tých 4 vajce.
Ostávaš jednoducho v komunikácii priame s tým človekom a ten človek ťa vie napraviť, hej, keď povieš niečo zlé, niečo v akcente alebo tak. A potom teda tretí spôsob podľa mňa je možno menej efektívnejší, ale pokiaľ človek podľa mňa vydrží, čo je ale dosť náročné, si myslím, obzvlášť v tomto čase, že mať taký ten režim, že fakt, že ja neviem, povedzme hodinu venovať nemčine alebo akémukoľvek inému jazyku každý deň a opakovať si, tak si myslím, že aj tak sa vie naučiť, ale nebude to nikdy také efektívne ako s tým lektorom alebo keby šiel do tej krajiny.
Určite. Mne sa tiež najviac osvedčilo to, že som bola v Amerike napríklad na angličtinu.
Áno.
A nemčina, tu som sa teda učila len tak akože popri na škole.
Tak, aby sa nepovedalo.
Aby sa nepovedalo a nie je to nič slávne. No, ale ja by som sa možno v tejto súvislosti ešte, tak sme si povedali, že dajú sa počúvať audioknihy a vzdelávať sa v vlastne to jedno v akej oblasti, ktorá ťa teda zaujíma. Dá sa cvičiť aj online, aj vonku, teda v rámci možností. Dá sa takisto pozerať možno telka na to odreagovanie, dajú sa učiť cudzie jazyky. Dá sa v podstate možno upratovať pre tých viacej šťastných, čo majú aj domček, tak vedia sa realizovať na záhradke, možno niečo pestovať a možno si skrášľovať ten príbytok a všetko. Ale ja sa ťa chcem spýtať možno v tejto súvislosti aj s pandémiou, aj s tým, že tak veľa pracuješ, že či nepociťuješ taký syndrom vyhorenia v práci?
Sem tam mám pocit, že sa mi chce zvracať. Ale neviem, či úplne je to ten syndrom vyhorenia. Možno sú to iba prvé známky, ale neviem, že či úplne. Lebo mám pocit, že keď človek vyhorí totálne, že vyhorí,
hej,
tak skončil proste. Nevie spraviť ani jeden krok ďalej. Proste úplne stratil akýkoľvek motiváciu, akýkoľvek záujem a je mu jedno, proste má na haku. Čiže toto mi príde, že vyhorenie a to ja zatiaľ necítim. Ja nemám úplne na haku, ale akože určite odkedy som začal, tak už to neberiem možno tak vážne. Že hovorím si, že jednoducho nezachraňujeme životy v práci. Takže fakt, že keď spravím chybu, tak spravím chybu.
To je pravda.
A keď niečo nevíde, tak to nevíde. Jednoducho nie je to možno moje poslanie alebo tak. Tá práca, že je to fakt len niečo, čo ma živí a v čom sa zdokonalujem a možno práve vďaka tomu si snažím udržiavať taký ten nadhľad.
A to je podľa mňa veľmi správne, že máš takýto postoj k tej práci, k tomu, že človek sa vlastne nezrúti z toho hneď, že má možno toho veľa, že je takto zatvorený, izolovaný a všetko, že má aj ten čas pre seba, tak ako ho využívaš ty, takisto aj cvičí a všetko. Čiže podľa mňa všetci, alebo teda každý jeden z nás by si mal nájsť ten čas pre seba, tú chvíľku, možno aj v rámci toho dňa a pracovať na sebe a prispôsobiť si tie pracovné podmienky tak, aby bol spokojný a šťastný a aby si v podstate pripravil úplne ideálne podmienky na ten štart, ktorý potom nastane, aby neostal tak, že nebude vedieť kam a ako sa pohnúť, ale že bude pripravený opäť do toho života, keď sa to všetko vráti do svojich starých kolejí. Ale počúvaj, neviem, či sleduješ kalendár, keď si takto vyťažený, že okrem toho, že teda máš možno nejaké koly naplánované v kalendári, že či aj vieš, že akými budeme mať za chvíľku sviatok? Martin, 8.3. Čo je vtedy?
Vtedy sa narodil niekto dôležitý.
Možno aj to, ale...
Ale nie, srandujem. Ako viem, čo nás čaká a neminie.
No, čo nás čaká. Mám sviatok, Martin, mám sviatok.
Áno, deň žien.
Presne tak.
Veľkolepých stvorení.
No áno, máš pravdu. Už keď sme teda v podcaste, ktorý je teda venovaný hlavne ženám, a hlavne o vzťahoch, o témach, akože aj seborozvoj je teda krásna téma, ale nedá mi to nevhupnúť aj do tejto témy trochu. Chcela by som tak možno pripomenúť aj tento sviatok MDŽ. Ty vieš, čo sa stalo vlastne? Prečo je tento sviatok? No teraz už možno komerčný sviatok, ale predtým to bolo o niečom inom. Vieš, o čom to bolo?
Niečo som počul, hej, nejakých krajčírkach.
Tak bolo to tak, že v roku 1908 v New Yorku začalo štrajkovať 40 000 krajčírok kvôli tomu, aby mali rovnaké práva ako muži, aby sa im zlepšila mzda a aby mali aj lepšie pracovné podmienky a aj kratší pracovný čas. A to sa im podarilo. A v podstate je to symbol toho, že zvíťazili. Čo by som ešte vypichla, tak akože je to sviatok, ktorý začal napríklad na Slovensku fungovať od roku 1945, teda ešte v Československu samozrejme. No, začal sa, alebo teda oslavuje sa tak rôzne, hej? Že začalo to možno nejakými karafiatmi.
Karafiat.
Alebo teda takými...
Posledný karafiat.
Takými kvetmi, teda. Potom to pokračovalo, no akože skomerčnilo to, hej, povedzme si pravdu. No a teraz je to hlavne sviatok žien všetkých. Mám, sestier, babiek.
Počkaj, mám však, ale mami majú sviatok zvlášť.
No a to je zase deň matiek, ale dobré, ale mama je tiež žena. Aj malé babetko, dievčatko je žena.
Ano,
čiže
ano.
Každá jedna žena na svete, tým, že je to sviatok oficiálne schválený aj OSN, aj uznávaný v rámci sveta, tak každá jedna žena, aj malá, aj veľká, aj stredná, má sviatok. A pri tejto príležitosti by som sa ja ťa chcela spýtať, že ako ty tešíš svoje dámy v okolí?
Dobrým slovom.
Dobrým slovom. Tak akože dobré, no, tak ako mohol by si kúpiť aj nejaký kvet, hej?
Hej, no, pamätaj si, čo sa stalo naposledy, keď som tu prišiel s kvetom.
No, pamätám.
Na tento podcast, ako ten kvet dopadol.
Ale prečo? Lebo som ti vravila, môžeš mi dať ten kvet? Asi povedal, nie, nie.
Tak ja neviem, možno to tak malo byť a možno nie, ale tak v každom prípade ja si myslím, že ženy si treba vážiť, určite. A podľa mňa je úžasné byť ženou.
Áno, to môžem iba potvrdiť.
Takže
hlavne
tiež...
Prvých 7 dní v mesiaci je úplne najlepší.
A v konečnom dôsledku teda určite nemyslím si, že by to bol nejaký malý sviatok alebo tak, a všetky podľa mňa ženy, ktoré človek pozná a má s nimi nejaký vzťah pozitívny, tak by mal podľa mňa trochu oceniť, no, ten muž.
No, ja som chcela hlavne teda pripomenúť pánom, že nezabudnite, že nás ženy poteší všetko. Či už krásny kvietok, alebo milé slovo, alebo pekný kompliment, alebo možno pre tie vyberavejšie nejaký pekný šperk alebo čokoládka. Je to jedno, čo to bude, ale hlavne pani, nezabudnite. A teba by som sa spýtala ešte v tejto súvislosti jednu otázku, že komu si naposledy zložil kompliment? A aký? No, mne si ho nezložil, to musím povedať, lebo mňa si zdisoval hneď, ako som prišla, že mám čierne oči a ešte aj zlý účes, takže dneska ti to nevyšlo.
Ale však to bolo vzájomné, nie? Však aj ty si mne nepochválila môj účes.
Tak ale ty si sa dneska strihol. Keď ste ho videli, tak mám normálne takto ako zuby vystrihané.
Ty vieš, ako sa hovorí, že je trochu zmetený, ale má tú ideu, alebo tak, no tak nemôže, aby to strihanie bolo úplne dokonalé, podľa mňa, keď človek to robí sám.
No dobre, ja ti pomôžem, Martin.
Ale akože treba hodnotiť aspoň ten effort, vieš, tú snahu, čo mi naložil.
Ten máš ohodnotený. No dobre, no počúvaj.
Kedy som povedal posledný kompliment, neviem. Asi to bolo niekde v práci, keď som chválil niekoho prácu.
Čiže iba po pracovnej stránke, hej? Že nechváliť ženy, že wow, vyzeráš dobre. Dnes vyzeráš dobre.
Tak neviem, či sme zabudli na predošlú debatu, ale momentálne teda veľmi nestretávam ženy. Okrem áno. Teba, výnimočne.
No a?
A tak teba som myslím, že pochválil minulý víkend, keď sme sa stretli.
No, nepamätám si to už, lebo som si to pamätala, toto zdisovanie.
Hej, no, ty si pamätáš skôr to zlé, ako to dobré.
Ale, nie,
ale
to
určite som niečo povedal, dobre.
No dobre, Martin, a čo by si teda odkázal pánom a pri príležitosti MDŽ, ako by sa mali zachovať, ako by mali potešiť svoje dámy?
Ja by som teda pánom odporúčal, aby nerobili nejaký nebezpečný precedent, že budú kupovať drahé šperky a nejaké drahé darčeky, pretože podľa mňa jednak tým urobíš takú tradíciu, potom tá žena to očakáva aj sklamaná. A zároveň podľa mňa sú aj iné pekné veci, ktorými vie človek tú ženu uctiť, hej, že povedzme zobrať ju niekam, hej, do prírody, povedzme teraz momentálne.
Áno, čo máme, v rámci okresu.
Čo máme, hej, a niečo zaujímavé jej ukázať, alebo proste niečo jej vytvoriť, proste, či už nejakú báseň, alebo niečo na ten spôsob, hej, že proste nejaký kreatívny input.
Mm-hmm.
Potom mi napadá možno, neviem, o nejaké dobré jedlo jej navariť, alebo objednať, vieš, a skúsiť možno urobiť taký full service tej osobe. Mm-hmm. Že to sú podľa mňa také celkom pekné veci, ktoré sa nezabúdajú, si myslím. A celkom sa dámy s nimi radi pochvália.
Máš pravdu. No dobre, Maťko. Tak ja si myslím, že sme vyčerpali túto tému sebarozvoja a takisto sme to aj trošku premostili s tým MDŽ, aby sme teda nezabudli na to, že ženy oslavujú. Že ženy sú úžasné, skvelé, krásne. A takisto aj páni, lebo bez vás by ten svet nebol úplne jednoduchý, možno. Ale nie, tak ja som veľmi rada, že sme sa porozprávali a že sme možno namotivovali aj ostatných, ktorí sedia doma pri tej telke a chceli by niečo pre seba spraviť, lebo príležitosti je naozaj dosť, možnosti sú tiež, netreba sa vyhovárať, treba podľa mňa zamakať a všetko bude fajn.
Ja dúfam, že máš pravdu a že keď sa trochu oteplí, viac ako teraz momentálne, tak verím, že tie čísla začnú klesať bez ohľadu na to, teda, že či máme teda tie vakcíny alebo nie. Mm. Že jednoducho to prenašanie sa zniží a že jednoducho opatrenia sa začnú uvoľňovať.
Ja si tiež myslím. Verím, že to bude určite lepšie. Tak ja sa s tebou učím. Ďakujem ti ešte raz veľmi pekne.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
A vám prajem krásny deň. Počúvali ste podcast na tému Ako sa nezblázniť počas karantény.